Omnipotent and factorian, geniat erisibinium, omnium et invisibinium.
Amen.